De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Tal, como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada. Do venres xa, estamos a venres, e san venres, xa estamos entrando no fin de semana outra vez. Xa vai alá unha semana deste último venres, claro. Por certo, con chuvia, con chuvia que seguirá mañá e pasado. Ademais abondosa, non crean. Si había preocupación por si iba a haber sequía ou algo de eso, tranquilos, que a cousa pois non vai, de momento parece que non vai haber problemas de sequía. Hoxe e mañá fundamentalmente pois imos ter xornadas chuviosas, máis mañá que hoxe incluso. Bueno, para o domingo tamén, pero con algúns ratos no que incluso ao mellor podemos ver o sol. E para a semana que vén xa lles contaré, pero tampouco nos libraremos da chuvia, teremos prácticamente toda a semana con chuvias. Pero claro, ven aí o carnaval. Bueno, este ano ven un poquinho máis tarde, ainda hasta marzo non toca carnaval. Xa saben, teñen que os guerros teñen que ir medrando e todo eso para que se puedan facer logo esas para ir preparándose para as laconadas do carnaval e todo eso. Bueno, que nada, que comenzamos aquí esta outra mirada do venres día 18 de xaneiro. Agora sí que xa se empeza a notar a costa, non? Xa xente empeza a decir canto tarda en pasar este mes de xaneiro. Pois sí, en plena costa de xaneiro. En fin, así comenzamos. Xa viron o de Madrid, vaya lío o de Madrid coa candidatura esta, con ese movimento de Íñigo Errejón. Ese lío ahora que hai en Podemos e todo isto. Difícil solución. Non sei que pasa aquí, non sei que nos pasa, ¿no? Somos un país un pouco extraño, ¿no? Parece que canto máis necesidade hai de que as cousas, en fin, vayan un pouco mellor, se trate de buscar unidade para evitar o risco da ultradeita, pois parece que canto máis necesidade hai, pois máis desfeitas para acabar de arranxalo. Veremos a ver que pasa. Bueno, pois así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Facémolo. Comenzar con un artículo que publica Elisa Beni en el diario.es, que titula Agrupémonos todos, os que podamos. Di Elisa Beni: non esbocei nin a primeira frase, xa me parece escoitar todas as voces que se van a posicionar ao lado dos meus argumentos. O lado, pero un pouco máis alá. O lado, pero de perfil. O lado, pero negando a maior. Xa saben que leo os seus comentarios. Así que hoxe vou a prescindir dos oponentes, dos adversarios, dos que viven nas mías antípodas, porque hoxe vou a falar dos que compartimos unha visión do mundo, con mil matices, pero unha visión común. Simplifiquemos. Hai ao menos dúas cosmovisións diferentes, e agora que cabalga a involución, podemos ser máis conscientes das nosas raíces comuns que beben do desexo de igualdade, de equidade, da máis amplia liberdade, da xustiza distributiva e de todos aqueles principios que fructificaron nas declaracións de dereitos humanos. Cada un que faga a súa enumeración, pero que non negue que sabe perfectamente donde non está e que tipo de país non quere. O que parece de Queixón converteuse nunha odisea. Non nego que non seña tradicional a fragmentación en familias, troncos, ramas e demais faunas da esquerda. Nin que esta non sexa debida a unha boa causa, cal é o espírito crítico, a falta de uniformidade, a necesidade de expresar en liberdade cada matiz, o empuxe por chegar máis alá nos plantexamentos. O que non esquezo é que estamos, en palabras de Larry Diamond, nun período de recesión democrática, e que cando o barco se afunde, non ten gran importancia si preferías que navegara de ceñida, de empopada, ou que os pasaxeiros sacaran os remos. O barco está en risco e creo que forma parte tamén do noso acervo común salvar este espazo natural de liberdade. Iso tamén será discutido, porque están os do canto peor mellor, e os do sistema está podre, e os que creen que hai que facelo saltar todo polos aires para conseguir sanalo. Pero non creo errar si penso que cando se ve claramente achegarse o fantasma negro que se estende por Europa, todos, bueno, a maioría, estaríamos dispostos a ceder algo da nosa posición perfecta para conseguir que non nos gañaran a partida do futuro. No posible fracaso deste empeño debúxanse dous tipos de culpables diferentes. Uns son os que, desencantados con uns ou outros, sin atopar un encaixe perfecto en ningunha das opcións da esquerda, deciden dar as costas ás urnas nun xesto de empoderamento político e personal. Cantos de eles, en ese 43% de abstencións en Andalucía, dificilmente achacables á dereita embalantonada, que foron responsables, sin dúbida, da situación que agora afrontamos. Digo eu que entre estar ata os ovos ou ata os huevos dos socialistas clientelistas andaluces coñecidos como la PSOE e aplaudir que Vox vaya a marcar o paso, hai un trago gordo, pero gordo de dar. Os outros, tan culpables ou máis, son os que están dispostos a reventalo todo se non é a súa liña, o seu punto, a súa idea, o seu matiz, o seu movimento, os seus camaradas, o seu poder, o que sae victorioso da contenda. En esta era de fragmentación e de polarización non vai a ser posible continuar con esta estrategia que só leva á aniquilación dos nosos ideales de vida durante décadas. Eso sendo optimistas. En este momento histórico, ou acabamos coa polarización, algo que parece imposible, ou aprendemos a cooperar ao marxe da mesma para intentar construir algo que mereza a pena para nós e para os que veñen. Deixar que nos empurren cara atrás non debería ser unha opción. En estas, que xa tiña pensado falarlles desto, chega a carta conxunta de Carmena e Rejón. Non me vou a quedar no análisis puntual dos xogos de poder e de oportunidade, porque é precisamente de eso do que fuxo. Son consciente de que teño moito bagaxe en común con ambos, pero tamén con Gabilondo e con Garzón e con Iglesias e con Colau e con Pedro Sánchez e con todos os nomes que queiran inscribir aquí, incluído o de Llamazares. Con todos disentiría infinitamente e a todos aplaudiría moitas cousas. Esa é a parte do espírito da carta que me pareceu máis interesante. Falan de ir máis alá das siglas, e esa é boa idea. Falan do momento decisivo que vivimos, que eu máis ben chamaría o momento perigoso, fan un chamamento a todas as forzas progresistas e a toda a ciudadanía con ou sin adscripción do partido, e coincido plenamente, xa o leron antes, coa mensaxe, aínda que non me cabe dúbida de que hai un cálculo personalista de poder tamén na súa chamada. Son de esquerdas que queren, non pensaría que vou a suscribir nada sin criticalo. Solo digo que chegou o momento de empregar o sentido crítico para telo claro. Cal é o risco e cal o camiño. Os ciudadanos progresistas votando a opción que prefiran, aínda que non seña a ideal, ningunha OE. Os que veñen cabalgando, menos que ningunha. Os políticos progresistas e de esquerdas, tendo en conta o sistema electoral, non dilapidando as oportunidades nin os votos en fraccións egóticas e ofrecendo unha política de pactos clara para frenar o avance da involución. Agora, máis que nunca, agrupémonos todos, bueno, vale, todos os que podamos, casi todos, ou ao menos, o que está en xogo, ben o merece. A visión de Elisa Beni, hoxe en el diario.es, na zona crítica del diario.es, agrupémonos todos, os que podamos. Pois sí, así comenzamos esta outra mirada de hoxe con ese artigo de Elisa Beni hoxe en eldiario.es. Comentamos esta sección, comentamos este espacio, recordándoles ademais que na segunda parte de Outra Mirada, a partir das 12:30, das 12:35 minutos máis ou menos, pues falaremos con Alicia Tojeiro. Alicia Tojeiro, xa saben, é unha profesora, coñecida profesora do IES Isidro Parga Pondal de Santa Cruz. Ela quedou entre as 10 profesoras seleccionadas como mellor profesora de España, como mellor docente de España. E bueno, é unha muller moi interesante, que ten moi boas ideas, que ten unha gran vocación para de profesora, e que bueno, con ela queremos falar, xa digo, na segunda parte de Outra Mirada. Convídolos a que compartan ese tempo con nós e que participen. Como sempre, pois saudamos a toda a audiencia de Radio Oleiros, a todos cantos estades aí ao lado, detrás, escoitándonos ben nun transistor, ben nun trebello de outro tipo, en fin, de calquera maneira que escoitedes a radio, incluso aqueles que, pois en vez de facelo así en vivo, en directo, pois logo descargades o podcast do programa, escoitádelo con máis calma. A todos, benvidos e moitas grazas. Como sempre, saúdos a Paris Ares, que ademais de ocuparse das cuestións técnicas aquí na radio, comparte os micrófonos cada día, cada mediodía, micrófonos deste espacio de Outra Mirada. Que tal, Paris?
Hola, moi bo día, Xosé.
Molladas, mañáns...
Bueno, podo ser peor, podo ser peor.
Ainda pode ser peor.
Será. Será, porque aquí o caso é que comece a chover.
Sí.
Tan pronto comece a chover, olvídense que temos aquí para meses, ou seja,
bueno, é así o tema. Non teñas tampouco...
Sí, sí, vamos...
Non me asustes a xente.
Que non é asustar, es que é o noso. É o noso, vamos a ver, é o noso. Eu sempre lembro os invernos aquí chovendo, vamos, de menos de 3-4 meses, raro. O sea, normalmente é así. Ainda me lembro un ano que choveu 8 meses. Non foi seguido, pero casi.
Bueno.
O sea, tremendo, pero tremendo. Lembro-me perfectamente. E a partir de aí, bueno, pues, é que é o noso, é o propio, non?
Pero...
Non o mellor tan seguido, non? Como pode ser agora, pero sempre, vamos, con unha puntualidade británica, non? E tal. Este día, pon, a chover, tal. A mellor había algún día que non e tal, pero se retomaba o tema. Foi de sempre.
Sí, pero mira, foi, pero non sabes, incluso hai, en fin, hai estas frases poéticas relacionadas coa agua, onde a chuvia arte, por exemplo, aquí, non? Santiago, onde a lluvia arte, nunca escoitaches ese lema?
Sí, escoitei, non? Incluso en cancións, non?
Bueno.
En cancións de Sinestro Total, que eran de Lynyrd Skynyrd, dun grupo norteamericano, ou seja, unha cousa travestida, pero yanqui, non? Non sei, a chuvia arte. Non che sei eu.
Non.
Pero máis ben diré que é necesaria, non? Sobre todo,
bueno,
cando hai sequía.
Eso.
E vamos, se dá moita ledicia na agricultura estas cousas, pero arte, home, pode ser bonita, poética, pero arte...
Bueno, anda, imos aló.
Cando levas así, non sei, 7 meses de chuvia, en fin.
Bueno, hombre, pode ser un pouco cansina, pero...
aí andamos.
Mira, hoxe... Carai, é Santa Prisca.
Santa Prisa?
Prisca.
Ah, Prisca.
18 de xaneiro. Prisca. Santa Prisca.
Oh, vaya nome, Prisca.
Pois sí, eu limito a decir o que di o santoral.
Pero
aquí,
ti estás seguro, non hai algún suplente por aí?
Hai suplentes tamén. Ah, bueno, pero
quero dicir, será, haberá máis santos, non, para o día de hoxe.
Hai máis santos, sí, pero bueno, tampouco nos vamos a...
Bueno, o titular é este, non?
Sí, bueno, hoxe vale. É Santa Prisca.
Santa Prisca, non escoitei oiches na miña vida, Prisca, non? A verdade é que non.
Bueno, pois...
E che fala un experto en nomes raros,
En calquera caso, hai que darlle parabéns ás Priscas.
Sí.
Porque, bueno, hai outros, sí. Pero tamén é San Deicolo, pero...
Como?
San Deicolo.
Va, estás a tomar meu pelo.
Non.
Icolo?
Sí, Deicolo.
Ah, Deicolo.
Ou Deicolo, sí.
Vale. Non sigas, deixo...
Que eres máis, San Voluciano tamén.
San que?
Voluciano.
Voluciano?
Sí.
Bueno, que pasa? Hoy están os se conxuntaron aí, se alinearon os planetas.
Bueno, de nomes raros. Santa Margarita de Hungría.
Bueno, iso vale, vale. Entra dentro, bueno, da normalidade, non? Como se soe dicir, normalidade vale. Santoral.
E Santa Prisca, vale, deixámonos Prisca. Santa Prisca,
vale.
Punto.
O titular, pues parabéns. Nada, parabéns as Priscas.
Exacto, e ademais de Santa Prisca que... Que máis temos hoxe?
Bueno, días mundiais internacionais, nada, estamos en mes inhábil. Xa saben, nos parlamentos, estas cousas como se dirimen en altos parlamentos e uns sesudos discursos, pois non disto non haberá hasta febreiro. Pero sí que aconteceron unha morea de cousas un 18 de xaneiro como hoxe. Por exemplo, no 1535, e xa choveu, en Perú, o conquistador Francisco Pizarro fundaba a cidade de Lima. Tamén no 1671, no Océano Pacífico, o pirata británico Henry Morgan, o capitán Morgan, encabezaba un ataque contra a cidade de Panamá. Es que antes os piratas non se andaban con chiquitas, ¿eh? O mesmo se metían cunha goleta inglesa que dicían, ah, vamos a conquistar unha cidade porque sí. Ben, tamén, un día como hoxe, no 1871, Otto von Bismarck proclamaba o Imperio Alemán, o no que Guillermo I, rei de Prusia, pois pasou a ser o Kaiser de Alemania. Tamén un día como hoxe, no 1911, o estadounidense Eugene B. Ely, a bordo dun biplano da marca Curtiss, foi o primeiro que logrou aterrizar sobre a cuberta dun buque, algo que non era, pero nada, ou seja, non era unha cousa nunca vista, e non é doado, eh? Imagina, xa non é doado hoxendía, te imagínate no 1911, non? Pois este home logrou uno. Tamén, un día como hoxe, no 1919, comezaba a Conferencia de Paz de París, despois do que foi o desastre da Primeira Guerra Mundial, non? Pouco durou a paz, porque no 39 volvemos ás mesmas, pero peor. Tamén, un día como hoxe, no 1938, entraban en circulación os novos billetes dunha peseta, eh? Seguro que hai algunha persoa por aí, algún intenoso.
Eu vi algún billete dunha peseta.
Eu tamén, sí, eu tamén
recordo vimos. Ter visto
billetes dunha,
o sea,
peseta.
Non estaban en circulación, pero sí.
Eran
que...
así pequeniños, sí, cadradiños, tal. Sí.
De cor marrón.
Marrón, sí, señor. Que bellos somos. Bueno, sí. Pois iso, entraban en circulación un día como hoxe no 1938. Tamén un día como hoxe no 1943, Alemania levaba a cabo un ataque aéreo contra Londres dentro do marco da Segunda Guerra Mundial. Tamén un día como hoxe no 1958, en Maxton, Carolina do Norte, os indios Lumbee armados se enfrontaron un grupo de homes da banda terrorista racista do Ku Klux Klan. Estaban xa máis que fartos e dixeron, bueno, vades vos enterar. Tamén un día como hoxe, no 1971, aquí en España, Manuel Delgado Villegas, o arropiero, cometía o seu último asasinato e era detido. Este home foi o maior asasino en serie da historia criminalista de España. Cometeu até 48 asasinatos. E din cando detiveron, no? E dixeron, oi, sabes que hai un... O levaba a policía, non? Para tomarlle declaración. E dixeron, sabes que hai un mexicano que di que cometeu máis asasinatos que ti? E dixo, se me dades 24 horas máis, vamos, non me vai gañar a min o mexicano este. Isto foi verídico, eh? Ben, tamén un día como hoxe, no 1998, a selección española de waterpolo conseguía a medalla de ouro nos mundiais de natación. E un día como hoxe naceron, bueno, a tira de persoeiros recoñecidos mundialmente. Por exemplo, Montesquieu, ese da separación de poderes, uh-huh. ¿No? ese que xa nos esquecemos todos aquí e xa onde vai. Bueno, si chega a revivir agora, imagínate. Bueno, tamén naceu o poeta nicaraguano Rubén Darío, mestre do modernismo, o actor británico Cary Grant, o actor e humorista estadounidense Danny Kaye, o inventor Ray Dolby, que para os, bueno, profesionais do son, pois é coñecido porque foi que inventor ese sistema reductor de ruido, o sistema Dolby. Tamén un día como se nacía a cantante italiana Iva Zanicci, non se sabe se na orilla blanca ou na orilla negra, pero foi un día como hoxe. Tamén José Luis Perales, que me din, José Luis Perales, que cumpre hoxe 74 anos, aí é nada. Tamén Gilles Villeneuve, o piloto canadiano de Fórmula 1, cumpreanos, Fernando Trueba, o cineasta español, gañador dun Oscar, cumpre hoxe 64 anos, os mesmos que Kevin Costner, que tamén está hoxe de cumpreanos, tamén un día como hoxe nacía o poeta Javier Benítez Laínez e o músico da banda Café Quijano, Óscar Quijano, e un día como hoxe nos deixaban persoeiros como único rei electo que tivo España, que foi Amadeo de Saboya, o escritor británico Premio Nobel de Literatura Rudyard Kipling, o cantante de tangos e guitarrista argentino Edmundo Rivero e o guitarrista estadounidense da banda Os Eagles, Glenn Frey. O sexa que xa ves a de cousas significativas e a de xente que naceu e morreu un día como hoxe.
Un 18 de xaneiro.
Efectivamente.
Día de Santa Prisca.
Santa Prisca,
exactamente.
Sí, señor.
De Santa Prisca. Bueno, pois agora vouche contar como ven, voume rodear un pouco, contarche así máis detidamente como ven o tempo.
Sí, xa te vexo ledo, vexo te ledo.
Como ven o tempo para estes días.
Pois nada, imos alo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Uy, pues sí. ¿Cómo asoman? ¿Cómo asoman?
Tiempo de paraguas, sí, impermeables, sí. También de abrigarse, porque va a haber un poco de todo, pero ¿sabes eso que te gusta dando a ti? La
sensación
térmica, ¿sabes?
Sí.
Sí, pues va a haber.
Frío.
Sí, claro. Va a haber frío en algunos momentos, en otros no tanto. Ahora te conto, mira, vamos a ver.
A ver.
De momento, hoxe, pues nada, ceos cubertos e chuvias. Caerán na xornada de hoxe de xeito intermitente. Durante toda a xornada, pero de xeito intermitente.
Xeito cansino, vamos, estas cousas, sí.
As temperaturas mantéñense sen cambios significativos. O vento de compoñente oeste hoxe, pois, en xeral frouxo, modeado na costa, máis intenso ao mediodía no litoral norte. O vento hoxe non vai facer que se note esa sensación térmica de máis frío, porque ven daí do oeste. O sábado un centro de baixas presións deixarán os ceos cubertos. Mañá, por tanto, chuvias persistentes mañá durante toda a xornada. Terán carácter intermitente pola noite e as temperaturas mañá ascenden.
Mañá en sábado van ascender,
sí,
as temperaturas.
Ascenden, pero vai chover durante todo o día. As temperaturas en ascenso, especialmente as mínimas, porque o vento virará ao sur e, bueno, pues ven máis cálido. Eso sí, cálido e húmido.
A chover.
Pero
ala,
despois, eso durante o día, pouco a pouco,
sí, pola
irá,
noite,
irá virando ao norte.
E daquela pola noite non vai chover.
Soprará con intervalos fortes na franxa atlántica xa do norte. E cando veña do norte
xa non chove.
Sensación térmica de frío.
Pero
tamén vai seguir chovendo.
Ah, o sea, da igual, sí.
O domingo, pois,
sí.
Despois desa fronte que pasará o sábado, pois quedamos en zona de chubascos.
Zona de chubasco.
Sí, o sea, quero decir que non chove de seguido, sino que...
Pero vai seguir chovendo.
Sí, pero non de seguido.
Que diferencia.
Chubascos que veñen impulsados polos ventos do norte, entón, cando ven o chubasco, pela. Además de mollar, pela co frío.
Arriba, pela. ¿Vale? Qué bonito, vale.
Os ceos parcialmente cubertos, chubascos frecuentes e intensos no tercio norte, máis frecuentes e máis intensos no tercio norte, e localmente treboentos e acompañados de saraiva. En máis ocasionais e illados no sur. A cota de nevo domingo entre os 900 e os 1000 metros e as temperaturas en lixeiro descenso. O vento de compoñente norte, que soprará en xeral moderado con refachos fortes no litoral, vai facer que baixe esa sensación térmica e, por tanto, que sintamos máis frío do que realmente marcan os termómetros.
Que vai facer frío, vamos.
Exacto.
Muy bien.
O domingo e despois xa,
sí,
o luns, pois ese día...
Ese día xa non chove.
Sí, influencia anticiclónica, vale.
Ah, influencia anticiclónica,
pero
o sea, sai o sol, non chove.
Transitoria.
Transitoria canto, dúas horas, tres.
No, durante todo o día dará paso a ceos con intervalos anubrados, máis claros pola tarde. Non se descarta algún chubasco residual durante esa xornada no litoral norte, porque por abaixo
vai chover.
Por abaixo menos.
Ah, que ben, carai, vale.
Por abaixo menos. Pero bueno, será un espellismo eso do lunes, porque logo a partir do lunes, pues parece que todas as previsións apuntan,
sí,
que xa vai chover o resto da semana que ven, vale.
Para variar.
O boa parte
de porque a predición ata o lunes foi moi variada, tamén. Sí,
pues
sí,
nada.
Sí.
Tempo variado para non aburrirse.
Tempo moi variado, señores. Un día vai chover e outros días vai chover tamén.
Vamos con cambiamos de tercio e imos coa
vai ser mellor.
Coa prensa.
Vai ser mellor.
Miramos a prensa coruñesa.
de Zafo veño a decir lo que xa dixo. O tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso as portadas, algún dos titulares das portadas dixitais dos diarios coruñeses. La Voz, un coruñés gaña de media 1.500 euros máis ao ano que un vigués.
Así.
Ese é o titular de portada, un dos titulares de portada en La Voz. A Facenda fai públicas as rendas medias dos veciños por barrio.
Ya nos, como somos de Oleiros, pues non...
Bueno, pues ya. La Voz ten hasta un buscador para consultar esas rendas medias, por si estás moi interesado en saber canto gana máis un coruñés que un vigués ou cosas así.
Non me dan as contas, pero bueno, bueno. Non.
Menos nacementos que nunca en Galicia no 2018, titula tamén La Voz. Di que no primeiro semestre do ano pasado só houbo 8.313 alumamentos, 12 menos o día que fai 10 anos. Titula tamén La Voz, un condenado por matar a súa esposa en 2003 asesina en Zaragoza a súa abogada coa que tiña unha relación. Situación límite das plantillas da policía local nos concellos, titula tamén La Voz. Sobre o caso do neno que caeu ao pozo en Málaga, os investigadores toman declaración ao poceiro e ao dono da finca donde caeu Julen, titula tamén La Voz. Di este diario, prisión para o inspector da Facenda de Vigo pola trama que suma xa 6 detidos. O Sergas pecha a crisis de primaria con un plan de choque para Vigo. Confirman o arquivo parcial do caso Máster, excepto para Cristina Cifuentes. Piden 17 anos de cárcere o fraile do acusado de abusar dunha menor e dun discapacitado. A Fiscalía pide 31 anos para o acusado de secuestrar e obrigar a súa muller a prostituirse. A vida do español Pablo Ibar pendente do fío de un xurado por cuarta vez. Saben que Pablo Ibar é un español que estaba condenado a morte en Estados Unidos e que se revisou, se acaba de revisar o seu xuízo. Investigan se a súa nai, unha terceira persona, matou a unha nena en Bilbao. Tamén di que Echenique insta a Errejón a renunciar ao seu escano no Congreso. Vox en Galicia pretende levantar apartheid lingüísticos por eso hai que proteger o español. En Galicia pretenden levantar apartheid lingüísticos e por eso hai que proteger o español, din en Vox. Peor desto é que os periódicos limitan a reproducir o que din en Vox e nada máis. Bueno, isto é La Voz. Ímonos a La Opinión, pares.
Pois no xornal Opinión, na súa edición digital de entrada, o primeiro titular é referente ao Concello da Coruña e pregúntase este xornal que se pode facer cun presuposto prorrogado. Tamén titula Renda máis alta en Juan Flórez, outros titulares, que o coruñés Diego González Rivas recibe o máximo galardón da medicina chinesa, que Oleiros e Sada son os concellos nos que máis subiu a afiliación á Seguridade Social, tamén en titulares, que un home que matou a súa muller no 2003 asasina a abogada que o defendeu, tamén titula este xornal que o aval da Fiscalía o peche do caso Albia sitúa a data do xuízo máis cerca, que Inditex, Mercadona e o Corte Inglés escalan no ranking do retail, que dous feridos por atropelos hoxe en Monelos e Iris, que unha carreira contra reloxo, contra a ameaza de chuvia para salvar a Julen, que CaixaBank plantexa o peche de 34 oficinas en Galicia e o despido de 65 traballadores, que traballadores denuncian a situación caótica das urxencias no Hospital da Coruña, mascotas bendecidas na Orden Terceira, outro titular, que Meirama representa un cambio de modelo enerxético irreversible, sostén Naturgy, que Alcoa abrirá o proceso de venda este mes e acepta a colabora do goberno. Estes son os titulares, Xosé.
Pois imos agora aos titulares del Ideal Gallego. Este diario coruñés destaca que o alcalde levará o orzamento a pleno a pesar do rexeitamento do Partido Socialista. Tamén titula matou a súa muller en 2003 e agora mata a abogada que o defendeu. O aparatoso volco de un camión corta San Cristóbal durante horas. O rescate de Julen alóngase, titula tamén. Vox aspira a presentarse nas 7 grandes cidades galegas e obter representación. fala de un premio da lotería primitiva, 1,6 millóns, 1.600.000 euros, buscan gañador en Ribadeo. Iglesias rompe con Errejón e anuncia que Podemos competirá contra él. A Xunta mostra a súa decepción por unhas contas discriminatorias e a paga compensatoria das pensións supora 13 euros de media por persoa. E rapidamente ímonos agora ata a Policía Local de Oleiros, ata a sede da Policía Local. Falamos hoxe co axente Lino. Que tal, Lino? Moi bo día.
Hola, bon día.
Que tal? Temos algunha incidencia para destacar?
Sí, temos destacar dúas incidencias. Uh-huh. Onte, pola tarde, sobre as 7 da tarde, se recibiu unha chamada do 112 informando dun atropello na carretera de Cecebre á altura do campo de fútbol de San Pedro. E comunicaba que estaba avisada a Garda Civil de Tráfico e unha ambulancia. A patrulla se desplazou ao lugar para auxiliar a vítima e regular o tráfico rodado. E a vítima se trata dunha muller de 74 anos de edad, de nombre Virtudes, veciña de Oleiros. Ela estaba consciente á chegada da patrulla e se queixaba dun dolor no costado. Foi trasladada ao hospital pola ambulancia e no lugar se presionou a Garda Civil e un equipo de atestados da mesma. Uh-huh. Tamén onte pola noite informa a Policía Local de Cambre sobre a desaparición de Isaac de Area Seara, un varón de 39 anos, de uns 76 metros de altura e pelo negro, e padece ataques de ansiedade ao parecer. En principio, isto foi todo o acontecido.
Uh-huh. Moi ben, pois nada, moitísimas grazas, Lino.
Nada, igualmente.
Bo día, bo servizo.
Bon día.
Ata logo. Eran as novidades que nos trasladaban sobre as incidencias producidas na xornada de onte dende a Policía Local de Oleiros. Con isto pechamos esta primeira parte de Outra Mirada e volvemos enseguida despois do boletín, xa lles dixen antes, para falar con Alicia Tojeiro, coa profesora do IES Isidro Parga Pondal de Santa Cruz. Será nuns minutos.